Di akhir drama penatua Holland, paduan suara akan menyanyikan My Kindness Shall Not Depart From Thee, yang dipimpin oleh Ryan Eggert dan diiringi oleh Ellen Amatangelo. Doa penutup akan diucapkan oleh Spencer Flanagan. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Penatua Jeffrey R. Holland ditabiskan sebagai anggota Quorum 12 Rasul pada tanggal 23 Juni 1994. Di saat pemanggilan ini, Penatua Holland tengah melayani sebagai anggota Quorum pertama 70 yang dengannya dipanggil pada tanggal 1 April 1989. Dari tahun 1980 sampai pemanggilan sebagai pembesar umum pada tahun 1989, Jeffrey Holland melayani sebagai presiden ke-9 Universitas Brigham Young di Provo, Utah. Dia adalah mantan komisioner pendidikan gereja dan dekan perguruan tinggi pendidikan agama di BYU. Seorang ketua kelas dan atlet terbaik di SMU Dixie dan perguruan tinggi Dixie di tempat asalnya St. George, Utah. Dia menerima gelar S1 dan S2 dalam bidang bahasa Inggris dan pendidikan agama masing-masing dari Universitas Brigham Young. Dia memperoleh gelar S2 dan S3 dalam bidang American Studies dari Universitas Yale. Penatua Holland aktif di kegiatan pendidikan profesional sebelum pemanggilannya dalam pelayanan penuh waktu gereja, termasuk pelayanan sebagai Presiden American Association of Presidents of Independent College dan Universities dan pelayanan dalam Dewan Pengurus Organisasi Profesional lainnya. Untuk pekerjaannya dalam meningkatkan pemahaman di antara umat Kristen dan Yahudi, dia diberi penghargaan Torch of Liberty oleh Anti-Defamation League of B'nai B'rith. Dia telah melayani dengan Dewan Pengelolaan di sejumlah koperasi yang berhubungan dengan bisnis dan sipil, dan menerima penghargaan Distinguished Eagle Scout dari Boy Scout Amerika. Dia adalah penulis dari 7 buku, salah satunya dia bekerja sama dengan istrinya Patricia. Penatua Holland lahir pada tanggal 3 Desember 1940 dari pasangan Frank D. dan Alice Bentley Holland. Pada tahun 1963, dia menikahi Patricia Terry. Mereka adalah orang tua dari Matthew, Mary Alice, dan David. Mertua dari Paige, Lee, serta Ginny, serta kakek nenek dari 13 cucu yang cantik. Penatua Holland.
Thank you, President, very much.
Terima kasih, Presiden. Teman muda saya sekalian, menyenangkan bagi Sister Holland dan saya untuk bersama Anda malam ini dalam siaran satelit sedunia ini. Kami berharap adalah mungkin bagi kami untuk berada di lokasi Anda masing-masing, menjumpai Anda secara pribadi, dan dapat menjabat tangan Anda. Kami belum mengetahui cara melakukannya, tetapi kami menyampaikan kasih dan salam kami kepada Anda dimanapun Anda berada di dunia ini. Terlepas dari banyaknya hadirin global kita, kami berharap Anda semua secara individu dapat merasa kasih yang kami miliki bagi Anda, agar Anda masing-masing dapat memperoleh sesuatu dari pesan kami malam ini yang berlaku bagi kehidupan pribadi Anda. Salah satu berkat besar dari penugasan kami sebagai pembesar umum adalah kesempatan untuk mengunjungi anggota gereja di berbagai tempat di seluruh dunia dan untuk menimba dari sejarah yang dialami para anggota kita dimanapun di bumi. Dengan semangat itu, saya berharap untuk berbagi dengan Anda malam ini sebagian perasaan yang datang kepada saya dalam tugas saya musim semi lalu ketika ditugaskan mengunjungi konferensi wilayah Platte City di Missouri Barat di Amerika Serikat ini. Wilayah Platte City terletak bersebelahan dengan wilayah Liberty, Missouri, yang sekarang merupakan lokasi amat terkenal dalam sejarah gereja, terdiri dari beberapa situs sejarah gereja yang penting, termasuk penjara Liberty yang begitu ironis namanya. Dari pembelajaran Anda akan sejarah gereja, Anda semua mengetahui sedikit tentang pengalaman Nabi Joseph Smith dan beberapa saudara miliki saat ditawan selama musim dingin tahun 1838 sampai 1839. Ini masa yang amat sulit bagi gereja pada umumnya dan tentunya bagi Nabi Joseph sendiri, yang menanggung derita penganiayaan pada masa itu. Sesungguhnya saya berani mengatakan bahwa sampai saat mati syahidnya, 5,5 tahun kemudian, tak ada pernah ada masa yang lebih membebani dalam kehidupan Joseph daripada penahanan yang keji, ilegal, dan tanpa dasar di penjara Liberty. Waktu tidak mengizinkan saya pembahasan terperinci mengenai pengalaman yang menuntun pada saat itu dalam sejarah gereja. Tapi memadailah untuk menyatakan bahwa berbagai jenis masalah telah menumpuk sejak Nabi Joseph menerima wahyu pada bulan Juli 1831 yang menetapkan Missouri sebagai tempat yang dikuduskan untuk pengumpulan orang-orang suci dan pembangunan kota Sion. Pada bulan Oktober 1838, perang habis-habisan tampaknya tak terhindarkan antar kekuatan Mormon dan non-Mormon yang saling berhadapan mengenai isu-isu itu. Setelah diusir dari beberapa kawasan dan dengan anggapan bahwa mereka telah diundang untuk membahas cara-cara untuk melerai keadaan meresahkan yang telah berkembang itu, 5 pemimpin gereja, termasuk Nabi Joseph, berbaris di bawah bendera gencatan senjata mendekati perkemahan militer Missouri di dekat permukiman kecil Far West yang terletak di negara daerah Caldwell. Kenyataannya, bendera gencatan senjata itu tidaklah berarti apa-apa. Para pemimpin gereja segera dirantai, dijaga ketat. Pada pagi harinya, setelah penawanan itu, 2 lagi pemimpin orang suci zaman akhir, termasuk kakak Nabi, Hiram, ditahan hingga 7 jumlah yang berada di tawanan. Ketidakadilan segera menjadi potensi tragedi ketika mahkamah militer yang dibentuk para opsir militer memerintahkan agar Joseph Smith dan 6 tawanan lainnya dibawa ke alun-alun di Far West untuk ditembak. Dengan penghargaan kekal baginya, Brigadir Jenderal Alexander Donovan, officer tentara Missouri, dengan berani dan menolak melaksanakan perintah yang tidak manusiawi. Pembelaan yang berani yang dapat menyeret dirinya ke mahkamah militer, dia berseru kepada opsir pimpinannya, "Ini pembunuhan darah dingin. Saya tidak akan mematuhi perintah Anda. Dan jika Anda mengeksekusi orang-orang itu, saya akan meminta pertanggungan jawaban Anda di hadapan pengadilan duniawi." Dengan memperlihatkan keberanian dan integritas semacam itu, Donovan bukan saja menyelamatkan nyawa 7 orang itu, tetapi juga menjadikan disukai selamanya oleh para orang suci zaman akhir di setiap generasi. Eksekusi mereka teralihkan. 7 pemimpin gereja disuruh berjalan kaki dari Far West ke Independence, kemudian dari Independence ke Richmond. Parley P. Pratt diserahkan ke daerah Davis untuk diadili, dan 6 tawanan lainnya termasuk Joseph dan Hiram dikirim ke Liberty, pusat pemerintahan daerah Clay, untuk menantikan pengadilan di sana musim semi berikutnya. Mereka tiba di Liberty tanggal 1 Desember 1838, tepat saat musim dingin tiba. Penjara tersebut, salah satu yang lebih ditakuti dari bangunan serupa di wilayah itu, dianggap anti melarikan diri. Itu terdiri dari 2 lantai, dengan lantai atas berhubungan dengan dunia luar hanya melalui 1 pintu kecil yang berat. Di tengah lantai tersebut, ada pintu tersembunyi yang darinya tawanan diturunkan ke lantai bawah atau penjara bawah tanah. Dinding luar tempat tahanan itu terbuat dari batu gamping yang kasar, 60 cm tebalnya. Dan dinding dalamnya terdiri dari kayu gelondongan setebal 30 cm. Kedua dinding ini dipisahkan oleh ruang sekitar 30 cm yang dipenuhi dengan batu-batu. Bila digabungkan, dinding ini menjadi pembatas kuku yang tak mungkin ditembus, setebal 1,2 meter. Dalam penjara bawah tanah, tinggi lantai sampai langit-langit 1,8 meter, dan sebagian dari pria termasuk Nabi Joseph tingginya lebih dari 1,8 meter. Ini artinya ketika berdiri, mereka dalam posisi membungkuk, dan ketika berbaring, itu biasanya di atas bebatuan lantai penjara yang kasar, tak beralas di sana dan di sini, ditutupi selembar jerami kotor atau yang makanan diberikan tak karuan, kadang tercemar, sedemikian kotornya sehingga tidak dapat dimakan sampai terpaksa sekali. Empat kali mereka mengalami adanya racun yang dimasukkan ke dalam makanan mereka, yang menjadikan mereka begitu sakit. Selama berhari-hari mereka bergantian muntah dan seperti menggigau. Di dalam surat Nabi Joseph, dia mengatakan penjara itu sebagai neraka yang dikelilingi oleh setan-setan. Tempat kami terpaksa mendengarkan sumpah serapah hujatan, menyaksikan pemandangan penghujatan, kemabukan, kemanufikan, dan segala macam pesta pora. Kami tidak memiliki selimut untuk menghangatkan diri. Dan ketika kami memiliki api, kami diselimuti oleh asap yang terus-menerus. Jiwa kami dirundukkan. Dan kami gemetar karena penahanan yang lama. Pena atau lidah atau malaikat, tulis Joseph, tidak dapat menguraikan dengan memadai kebencian neraka yang kami derita. Dan semua ini apa yang dianggap musim dingin terparah di Missouri. Bukanlah tujuan saya untuk menjadikan ini ceramah tentang duka dan kesulitan di penjara Liberty. Perkenankanlah saya menempatkan beberapa foto di layar dan mengakhiri bagian pesan pembukaan saya ini. Saya berjanji akan ada hal-hal lain yang saya ingin sampaikan. Inilah foto penjara itu, tidak berbeda jauh dengan keadaan ketika Joseph dan saudara-saudaranya ditahan di sana. Ini adalah foto diambil beberapa tahun kemudian ketika para pejabat dan sejarawan gereja mengunjungi lokasi tersebut. Saya tidak tahu orang di atas itu akan mau masuk atau mau keluar. Ini potongan lintang dari rekonstruksi gereja dari penjara itu yang dapat dilihat sekarang dari pusat pengunjungan kita. Perhatikan penghubung kedua lantai dengan tali dan ember, satu-satunya penghubung antara penjara bawah tanah dan lantai atas. Ini lukisan oleh Liz Swindle yang memperlihatkan Joseph sedang berdoa. Perhatikan raut sedih penuh damba di wajah Joseph. Ini adalah penggambaran oleh Greg Olson memperlihatkan bagaimana Joseph mungkin telah menulis beberapa wahyu yang datang pada saat penawanan itu. Dan ini foto terakhir saya yang menuntun ke pesan sesungguhnya yang ingin saya sampaikan malam ini. Sebagian besar kita lebih sering berbicara tentang sarana di Liberty sebagai penjara atau tempat tahanan. Dan memang demikianlah adanya. Tetapi Brigham Roberts mencatat sejarah gereja berbicara tentang sarana itu sebagai bait suci atau lebih tepatnya penjara bait suci. Penatua Neil Maxwell menggunakan frasa sama dalam tulisannya, tentu tidak memiliki kemurnian, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan dari bait suci kita yang sebenarnya, bait suci kita yang dikuduskan. Tutur kata dan perilaku para penjaga, pelaku kriminal ke sana, sama sekali tidak mencerminkan bait suci. Kebrutalan dan ketidakadilan di Liberty akan membuat amat berlawanan dengan semangat yang membebaskan, yang penuh belas kasih dari bait suci kita dan tata cara yang dilaksanakan di dalamnya. Jadi dalam apa arti penjara Liberty disebut bait suci? Atau setidaknya semacam bait suci. Dalam perkembangan Joseph Smith secara pribadi dan perannya sebagai nabi, Dan apa yang disampaikan sebutan semacam ini kepada kita mengenai kasih dan ajaran Allah, termasuk di mana dan kapan kasih serta ajaran itu dinyatakan. Sewaktu kita memikirkan hal-hal itu, apakah terpikir oleh kita bahwa pengalaman rohani, wahyu, dan kudus dapat datang kepada siapapun dari kita dalam segala tahap dan keadaan yang banyak serta beragam dari kehidupan kita, jika kita menginginkannya, jika kita bertahan dan terus berdoa, jika kita menjaga iman kuat kita melalui kesulitan kita, kita mengasihi dan menghargai bait suci kita yang telah dikuduskan, tata cara dan pemuliaan yang dilaksanakan di sana. Kita berterima kasih kepada surga dan pemimpin gereja bahwa semakin banyak dibangun untuk memberikan lebih banyak lagi kita akses yang lebih besar. Itu bangunan paling kudus dan suci, kemana kita semua seharusnya pergi dengan layak dan sesering mungkin. Malam ini, pesan saya adalah, ketika terpaksa, Anda dapat memiliki pengalaman kudus, penuh wahyu, yang memberikan petunjuk mendalam bersama Tuhan dalam situasi apapun yang Anda hadapi. Bahkan perkenankan saya menyatakan lebih tegas lagi. Anda dapat memiliki pengalaman kudus, penuh wahyu, yang memberikan petunjuk mendalam bersama Tuhan dalam pengalaman yang paling menyedihkan dalam hidup Anda, dalam keadaan yang paling buruk, sementara mengalami ketidakadilan yang paling menyakitkan, ketika menghadapi masalah dan pertentangan yang paling tidak terkira yang pernah Anda hadapi. Mari kita berbicara mengenai wacana itu sebentar. Kita masing-masing dalam satu cara atau cara lain, besar atau kecil, hebat atau yang tak terduga, atau akan meluangkan waktu sedikit di penjara Liberty, berbicara secara rohani. Kita akan menghadapi apa yang kita tidak inginkan, untuk alasan yang mungkin bukan kesalahan kita. Bahkan kita mungkin menghadapi kesulitan untuk alasan yang mutlak, benar, dan pantas. Alasan yang datang karena kita berusaha menaati perintah Tuhan. Kita mungkin menghadapi penganiayaan, menanggung sakit hati dan pemisahan dari mereka yang kita kasihi, lapar, dan serta kedinginan dan sedih. Ya, sebelum hidup kita berakhir, kita semua akan diberikan kesempatan sedikit mencicipi apa yang dialami para nabi. Tetapi pelajaran dari musim dingin itu mengajari kita bahwa setiap pengalaman dapat menjadi pengalaman penebusan jika kita tetap terikat dengan Bapa Surgawi sepanjang kesulitan itu. Pelajaran sulit ini mengajarkan kita bahwa percobaan manusia merupakan kesempatan Allah. Dan jika kita mau rendah hati serta setia, dan percaya dan tidak mengutuk Allah untuk masalah-masalah kita, Dia dapat mengubah penjara yang tidak adil dan tidak manusiawi serta mengenaskan dalam kehidupan kita menjadi bait suci. Atau setidaknya menjadi suatu keadaan yang dapat mendatangkan penghiburan dan wahyu, kerekanan serta kedamaian ilahi. Perkenankanlah saya mengembangkan ini lebih jauh. Saya baru mengatakan bahwa saat-saat sulit dapat terjadi kepada kita. Presiden Joseph F. Smith, cucu keponakan Nabi Joseph dan cucu Hiram yang tertawan, mengatakan sesuatu yang bahkan lebih kuat lagi ketika dia menguduskan pusat pengunjung penjara Liberty pada tahun 1963. Menyinggung sejarah yang telah kita ulas malam ini, dan menatap tempat kakek dan kakek pamannya ditahan dengan begitu tidak adilnya, dia berkata, mungkin hal semacam itu harus terjadi. Bukan saja bisa terjadi, mereka harus terjadi. Katanya, sewaktu saya membaca sejarah hari itu, hari-hari sebelumnya dan sesudahnya, saya telah menarik kesimpulan bahwa kesukaran, penganiayaan, pertentangan yang hampir universal adalah perlu. Pada dasarnya itu menjadi guru bagi umat kita, itu membantu mereka menjadi kuat. Nah, tanpa berusaha untuk menentukan yang mana dari pengalaman ini dalam hidup kita bersifat wajib atau pilihan, namun tetap saja bagus buat kebaikan kita, perkenankan saya menyarankan hanya beberapa dari pelajaran dia peroleh di Liberty. Pengalaman itu menjadi guru bagi Joseph dan kita. Pengalaman yang memberi banyak kontribusi bagi pendidikan kita dalam kefanaan dan permuliaan kita dalam kekekalan. Dalam memilih pelajaran ini, saya memperhatikan berkat-berkat jenis yang muncul dari kemalangan ini. Untuk menyatakan pokok bahasan yang saya coba tekankan malam ini, saya telah menarik langsung perkataan wahyu yang datang dari bibir Joseph pada saat yang menyayat hati ini. Perkataan yang kini kita telah kanonkan sebagai tulisan-tulisan suci kudus dalam ajaran dan perjanjian. Saya pikir kita tidak harusnya memiliki tulisan favorit. Dan saya punya cukup banyak. Tentunya dalam daftar tulisan suci favorit saya akan menyertakan tulisan suci yang dituliskan dari kekelaman di penjara Liberty. Allah bukan saja mengajar Joseph Smith dari penjara itu, tetapi bahwa dia mengajar kita semua untuk generasi-generasi yang akan datang. Betapa ini merupakan karunia rohani, dan betapa besarnya harga yang dibayar untuknya. Betapa hampanya kehidupan kita sebagai orang suci zaman akhir ketika tidak memiliki bagian 121, 122, dan 123 dari ajaran dan perjanjian. Jika Anda belum membacanya akhir-akhir ini, saya ingin Anda membacanya malam ini atau besok, bukan sesudahnya. Itulah PR Anda dan saya akan mengeceknya. Itu termuat dalam hanya sekitar 6 halaman naskah. Tetapi keenaman halaman itu akan menyentuh hati Anda dengan keindahan dan kekuatannya. Allah sering bergerak dengan cara-cara yang misterius untuk melaksanakan keajaibannya. Dia mengubah kemalangan menjadi berkat dengan memberi kita tulisan suci dan pemikiran kudus ini, begitu murni, agung, Christianity, baik dalam nada maupun muatannya, namun dihasilkan dalam situasi yang demikian tidak murni, hina dan non-Christianity. Sekarang, 3 pelajaran dari penjara Liberty. Yang pertama dari itu adalah terkandung dalam apa yang saya katakan, yaitu semua orang, termasuk dan mungkin terutama yang saleh, akan diminta untuk menghadapi masa-masa sulit. Ketika itu terjadi, kadang-kadang kita dapat merasa takut bahwa Allah telah meninggalkan kita, kita dibiarkan setidaknya untuk kurun waktu, untuk bertanya-tanya kapan kesulitan kita akan berakhir. Mungkin setiap orang telah atau akan berkesempatan merasa seperti Joseph Smith rasakan ketika dia bertanya, mengapa duka semacam itu harus datang dan berapa lama kekelaman dalam kerusakannya akan bertahan? Kita mempersamakan diri dengan dia ketika berseru dalam kedalaman keputusasaannya, penawanannya. Ya Allah, di manakah Engkau? Berapa lamakah tanganmu akan ditahan? Ya Tuhan, berapa lamakah umatmu akan menderita sebelum hati nuranimu tergerak oleh belas kasih terhadap mereka? Ini merupakan seruan pribadi yang pilu dari dalam hati. Suatu kesendirian rohani yang kita semua mungkin pernah rasakan pada satu saat dalam kehidupan kita. Mungkin Anda telah mengalami saat-saat semacam itu dalam kehidupan Anda semasa muda. Jika demikian, saya harap Anda tidak mengalami terlalu banyak. Tetapi kapanpun saat percobaan itu tiba, kita tidak boleh menyerah pada rasa takut bahwa Allah telah meninggalkan kita, tidak mendengarkan doa kita. Dia sungguh mendengar kita, melihat kita, mengasihi kita. Dan ketika dalam berasa keadaan perih dan ingin berseru, di manakah engkau? Adalah penting bahwa kita mengingat Dia persis bersama kita, di mana Dia senantiasa berada. Kita harus terus percaya, beriman, berdoa, dan memohon kepada surga bahwa bahkan jika kita merasa sesaat doa kita tidak didengar dan Allah telah pergi, Dia ada di sana. Dia sungguh, doa kita sungguh-sungguh didengar, dan kita menangis, Dia dan para malaikat menangis bersama kita. Ketika masa-masa sepi, dingin dan sulit datang, kita harus bertahan, melanjutkan, dan teguh. Itulah pesan juru selamat dalam perumpamaan tentang janda yang pantang menyerah. Teruslah mengetuk pintu itu, teruslah memohon. Sementara itu, ketahuilah bahwa Allah mendengarkan seruan Anda dan mengetahui derita Anda. Dia adalah Bapa Anda, dan Anda adalah anak rohaninya. Ketika apa yang harus terjadi telah terjadi, dan pelajaran yang harus dipelajari telah dipelajari, itu akan sama bagi adanya seperti Nabi Joseph. Tepat di saat dia paling merasakan sendirian dan jauh dari telinga surgalah, saat itulah ketika dia menerima pelayanan roh dan jawaban yang agung, yang mengagumkan dari Bapaknya di surga. Ke dalam penjara bawah tanah itu, dan waktu memberikan ini, suara Allah datang berfirman, "Putraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar saja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memuliakan kamu di atas. Engkau akan mendapatkan kemenangan atas semua musuhmu." Meskipun keadaan yang tak terasa tak adil ditimpakan ke atas kita, meskipun hal-hal tidak ramah dan tidak patut dilakukan terhadap kita, mungkin oleh mereka yang kita anggap musuh, namun juga oleh beberapa dalam kasus, oleh mereka yang kita pikir adalah teman, meskipun demikian, Allah berada bersama kita. Itu sebabnya kita meminta paduan suara, menyanyikan malam ini nyanyian rohani kuno ciptaan Sarah Adams. Bait keempat yang jarang dinyanyikan berbunyi, "Dari duka cita yang membatu, Bethel kudirikan untuk dekat padamu." Kita tidaklah sendirian dalam penjara kecil di sini. Ketika menderita, kita mungkin lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya dalam seluruh kehidupan kita. Pengetahuan itu dapat mengubah setiap keadaan semacam itu menjadi bisa seperti bait suci. Mengenai perjalanan kita di bumi, Tuhan telah berjanji, "Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan rohku akan ada di hatimu, dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu dan untuk menghibur kamu." Itu merupakan pernyataan kasih dan perhatian abadi Allah bagi kita, termasuk atau barangkali terutama pada saat-saat sulit. Kedua, kita perlu menyadari bahwa hanya karena hal-hal sulit terjadi, kadang-kadang hal yang tak adil dan tak dibenarkan, itu tidak berarti kita tidak saleh atau tidak layak untuk berkat atau Allah kecewa kepada kita. Tentunya dosa membawa penderitaan, dan satu-satunya jawaban untuk perilaku itu adalah pertobatan. Tetapi kadang-kadang penderitaan menimpa mereka yang saleh juga. Anda mengingat dalam kedalaman penjara Liberty ketika Joseph diingatkan bahwa dia telah memang dibawa ke dalam kesukaran, telah melalui kesengsaraan dan dikenakan tuduhan palsu, dan telah direnggut dari sisi keluarganya, dicampakkan ke dalam lubang. Tetapi meskipun demikian, dia harus mengingat bahwa hal serupa telah terjadi kepada juru selamat, dan karena dia berjaya, kita pun akan berjaya. Dalam mengingatkan kita apa yang juru dilakukan dilalui juru selamat, wahyu dari penjara Liberty menyatat, "Anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Apakah engkau lebih besar daripadanya?"
No.
Tentu tidak. Joseph Smith tidaklah lebih besar daripada Juru Selamat. Dan kita pun tidak. Dan ketika kita berjanji mengikuti Juru Selamat untuk mengikuti jejaknya dan menjadi muridnya, kita berjanji untuk pergi ke tempat di mana jalan ilahi itu menuntun kita. Dan jalan keselamatan senantiasa menuntun dalam satu atau cara lain melalui Getsemani. Maka jika Juru Selamat menghadapi ketidakadilan, keputusasaan, penganiayaan, dan ketidakbenaran, keputusan dan kependeritaan semacam itu, kita tidak dapat berharap kita tidak akan menghadapi dari sebagian darinya. Jika kita masih mau berniat untuk menyebut diri kita murid-murid sejatinya dan pengikut setianya. Dan ini tentunya menggarisbawahi kenyataan bahwa yang saleh dalam kasus Juru Selamat, perwujudan dan kesalehan, dapat mutlak layak di hadapan Allah dan tetap saja menderita. Kenyataannya, seharusnya itu menjadi pengalaman penghiburan besar secara doktrin bagi kita, bahwa Yesus dengan kurban tebusan mengalami segala sakit hati dan duka, kekecewaan, ketidakadilan yang seluruh umat manusia alami, dari Adam dan Hawa hingga akhir dunia, supaya kita tidak menghadapinya sedemikian parah atau sedemikian beratnya. Betapapun beratnya beban kita, itu akan menjadi jauh lebih berat seandainya Juru Selamat tidak melalui terdahulu jalan itu di hadapan kita dan mengangkat beban itu. Amat dini dalam pertanyaan Nabi Joseph, Juru Selamat mengajarkan doktrin ini. Setelah berbicara mengenai penderitaan yang begitu menyakitkan, Yesus berfirman, "Aku Allah telah menderita segala hal untuk semua orang, supaya mereka, artinya Anda dan setiap orang, tidak perlu menderita jika mereka mau bertobat." Di saat derita dan ujian, saya rasa kita akan bergetar membayangkan itu bisa lebih parah. Tetapi jawabannya, jelas-jelasnya, bahwa itu bisa lebih parah, dan itu akan lebih parah, dan hanya melalui iman, pertobatan, kepatuhan kita terhadap Injil yang menyediakan kurban tebusan kudus, itu ditahan supaya tidak tambah parah. Lebih lanjut, kita menyimak bahwa bukan saja Juru Selamat menderita sepenuhnya tanpa dosa, tetapi juga hampir semua nabi dan pria serta wanita hebat lainnya yang tercatat dalam tulisan suci. Sebutkan nabi perjanjian lama, kitab Mormon, nama rasul perjanjian baru. Sebutkan saja pemimpin manapun dalam masa kelegaan manapun, termasuk masa kelegaan kita, dan Anda menyebutkan seseorang yang telah mengalami kesulitan. Inti bahasan saya, jika Anda mengalami hari yang buruk, Anda memiliki banyak teman sepenanggungan, teman-teman yang amat baik. Maksud saya, teman terbaik yang pernah hidup. Jangan salah paham. Kita tidak perlu mencari duka. Kita tidak perlu menjadi martir. Kesulitan mencari cara ini menentukan kita tanpa mencarinya. Tetapi dengan jelas, waktu pendek di Liberty menanti di hadapan Anda. Ingatlah, dua kebenaran yang pertama yang diajarkan kepada Yesus dalam penjara bait-bait suci ini. Pertama, Allah tidak melupakan Anda. Kedua, Juru Selamat pernah melalui apa yang Anda lalui, yang memperkenankannya memberi kepada Anda pembebasan. Nabi Yesaya menulis, Tuhan telah mengukir Anda di telapak tangannya secara permanen, ditulis tepat di bekas luka dan dengan paku bangsa Roma sebagai alat tulisnya. Setelah membayar harga penderitaan yang dibayarkan bagi Anda, Bapa dan Putra tak akan pernah melupakan atau meninggalkan Anda dalam penderitaan Anda. Mereka telah merencanakan, mempersiapkan, dan menjamin kemenangan Anda jika Anda menginginkannya. Jadi percayalah dan bertahanlah dengan baik. Pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu, dan Anda akan melihat kerajaan abadi mengalir kepadamu selama-lamanya, tanpa maksud paksaan. Ketiga, perkenankan saya mengingat bahwa kita semua di tengah perasaan sulit ketika orang menjadi marah atau menaruh dendam, ingin membalas mata dengan mata, gigi untuk gigi. Tuhan mengingatkan kita dari penjara Liberty, penjara Bait Suci Liberty, bahwa hakim imamatan berhubungan erat tak terpisahkan dengan kekuasaan surga, bahwa kekuasaan surga tak dapat diatur atau ditangani hanya berdasarkan asas-asas kebenaran saja. Karenanya, bahkan saat kita menghadapi keadaan yang begitu menekan di hidupan kita, ada sesuatu dalam diri kita yang ingin memukul kepada Allah atau orang, ingatlah bahwa tak ada kuasa atau pengaruh yang dapat dipertahankan oleh bujukan, kesabaran, kecuali oleh bujukan dan kesabaran, kebaikan, dan kelemah lembutan, serta oleh kasih yang sayang, yang sejati, tanpa kemanufikan dan tanpa tipu daya. Merupakan suatu kesaksian yang amat mengagumkan bagi saya tentang kebesaran Nabi Joseph, semua Nabi kita, terutama juru selamat dunia dengan kemegahannya, bahwa di tengah kesulitan semacam itu, mereka tetap tenang dan sabar, penuh kasih dan memaafkan, bahkan bahwa mereka dapat berbicara seperti itu, apalagi hidup seperti itu. Tetapi mereka bisa melakukannya. Mereka mengingat perjanjian dan mendisiplinkan diri mereka dan tahu bahwa kita harus menjalankan Injil setiap saat, bukan hanya di saat tidak merepotkan dan saat semuanya beres. Sesungguhnya, mereka mengetahui bahwa ujian sejati iman dan kemuritan Kristiani kita adalah ketika segalanya tidak berjalan mulus. Saat itulah kita bisa melihat kita terbuat dari apa dan seberapa kuatnya sebenarnya komitmen kita terhadap Injil. Contoh dari ini adalah di saat paling menyakitkan dari penyalipan, Juru Selamat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah permohonan yang sulit diajukan saat kita kesakitan. Itu sulit dilakukan saat kita tersinggung perasaan atau lelah, tertekan, menderita tanpa kesalahan. Tetapi itu saat perilaku Kristianity yang akan paling bermakna. Ingatlah, kekuasaan surga tidak dapat diatur atau ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Dan butuhlah kuasa surga bersama kita pada saat seperti itu. Seperti Joseph diajarkan dari dalam penjara Bait Suci ini, bahkan dalam keadaan tertekan dan duka, kita harus membiarkan hati nurani kita dipenuhi dengan kasih yang murni terhadap setiap orang. Maka keyakinan kita akan menjadi kuat di hadirat Allah, dan Roh Kudus akan menjadi teman kita yang setia. Bertahan setia pada asas-asas Kristiani merupakan cara mempengaruhi ilahi yang dapat membantu kita. Roh memiliki tugas yang nyaris tak mungkin menyentuh hati yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dendam, atau rasa kasihan terhadap diri sendiri. Itu semuanya bertentangan dengan Roh. Di sisi lain, Roh mendapat akses cepat ke hati yang berupaya untuk memiliki kasih amal dan mengampuni, panjang sabar, ramah, dan asas-asas kemuritan yang sejati. Merupakan suatu kesaksian bahwa asas-asas Injil haruslah berlaku di setiap saat, di segala situasi. Dan jika kita berusaha tetap setia, kemenangan hidup Christianity tak pernah dapat disirnakan, meskipun betapa suramnya keadaan. Betapa saya menyintai kemegahan ajaran-ajaran celestial yang agun ini, yang ironisnya diajarkan dalam kondisi dan waktu yang sedemikian tercela. Sebagai kata perpisahan di pelajaran dari penjara Liberty, saya merujuk pada ayat terakhir dari bagian dari ketiga bagian yang telah kita rujuk malam ini. Di pernyataan terakhir yang terkanon dari pengalaman penjara Liberty ini, Tuhan berfirman melalui Joseph Smith, "Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika dalam berada saat yang paling menyulitkan, marilah kita melakukan dengan kegembiraan akan segala hal yang di kekuasaan kita, dan kemudian kita berdiri tegak dengan jaminan sepenuhnya untuk melihat keselamatan yang daripada Allah dan lengannya untuk disingkapkan." Betapa itu merupakan pernyataan penutup yang optimistik, yang setia, yang dikeluarkan dari penjara Bait Suci. Ketika menulis itu, Joseph tidak tahu kapan dia akan dibebaskan atau dia akan dibebaskan. Ada tanda bahwa para musuhnya masih berencana untuk menghabisi nyawanya. Terlebih lagi, istri dan anak-anaknya sendirian, ketakutan, seringkali kelaparan, bertanya bagaimana dapat menjaga tanpa suami dan ayah mereka. Para orang suci tanpa tempat tinggal, mereka meninggalkan Missouri menuju Illinois, tetapi siapa yang akan mengetahui tragedi apa yang akan menanti mereka di sana? Sesungguhnya, itu merupakan masa-masa tersuram dan terkelam. Namun di jam-jam dinding dingin dan sepi itulah, Joseph berkata, "Marilah kita melakukan segala hal yang kita dapat lakukan dan melakukannya dengan penuh kegembiraan, dan kita akan dapat berpaling kepada Allah, menantikan belas kasihannya, dan melihat lengannya disingkapkan bagi kepentingan kita." Betapa itu merupakan sikap yang amat baik untuk dipertahankan dalam keadaan baik maupun buruk, duka maupun suka. Teman-teman muda saya yang terkasih, Bapak dan Putra mengasihi Anda, saya ingin memberikan Anda berkat sebagai saksi dunia ini. Kita memiliki dua kesempatan dan kewajiban. Satu adalah bersaksi seperti apa yang telah saya lakukan. Yang satunya lagi ialah memberkati, seperti Rasul zaman dulu. Untuk setiap Anda yang berada di sini, dalam auditorium ini, atau di tempat lain-lainnya, institute building, tempat pusat wilayah di seluruh dunia, saya memberkati Anda, setiap dari Anda, setiap Anda dalam keadaan pribadi masing-masing. Saya memberikan secara jujur, seperti saya memberikan Anda kesaksian saya, memberkati Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda, mendengarkan doa Anda, dan berada di sampingmu. Saya memberkati para brother sebagai pemegang imamat. Kita mengikuti kehidupan sebagai pengikut Yesus dan dalam kesaudaraan. Semoga kita jadi seperti juru selamat. Jadi kita bisa berbicara seperti dia, dan kita bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Saya memberkati Anda semua, saudara-saudara. Dan kita telah mengutip dari beberapa ajaran perjanjian malam ini. Saya memberkati para sister di sini dan dimanapun. Betapa Tuhan mengasihi Anda, dan betapa iman Anda dari gereja ini dan setiap generasi dari mula-mula sampai pada saat ini dan selanjutnya. Dan seringkali adalah wanita dalam hidup kita, nenek, kakek, nenek, ibu, dan cucu perempuan yang telah memakai iman itu dan hidup dengan begitu bagus, melakukan prinsip-prinsip gereja untuk melawan apapun kesusahan dalam hidup mereka, dan juga dari penjara Liberty dan kesusahan dalam hidup. Kami mengasihi Anda, memberkati Anda, sister, dan memberkati sehingga semua keinginan Anda yang saleh dapat diberkati, dan Anda bisa keluar dari perkumpulan devosional ini dengan pengertian bahwa di dalam hati Anda bahwa Allah di surga dan pemimpin gereja mengasihi Anda semuanya. Saya menghormati Anda, para pemuda di gereja ini, dalam CES ini, dan mengatakan bahwa masa depan ada di tangan Anda. Dan saya akan menyerahkan tugas saya kepada Anda satu saat. Saya bersaksi dalam penutupan ini dan menutupnya di atas kepala Anda bahwa Bapa dan Allah hidup. Saya bersaksi bahwa mereka dekat. Mereka lebih dekat daripada Juru Selamat. Saya bersaksi, dan juga seperti lagu penutup akan mengutipkan dari Yesaya bahwa kemurahan hati surga tidak akan pernah meninggalkan kita, meskipun apa yang terjadi. Saya bersaksi bahwa hari-hari yang buruk akan berakhir, bahwa iman selalu berjaya. Bahwa janji-janji surgawi selalu ditepati. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Bapa kita dan Yesus adalah Kristus. Bahwa ini adalah Injil yang sejati dan hidup. Ditemukan dalam gereja yang sejati dan hidup ini. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah. Nabi pada saat ini buat kita. Saya mengasihi dan menyokongnya. Dengan kata-kata di bait penjara suci, teman-teman muda, teruskanlah jalanmu. Jangan takut. Allah akan selalu bersamamu selama-lamanya dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.